A s důvěrou chceme tebe prosit, Bože náš, za tento večer, za tento čas, za tuto dobu, za naše srdce, aby se otevřelo, za tvou milost, která by pronikla a usvědčila nás, za tvou milost, která by nás povzbudila na cestě do tvého království. Přicházíme k tobě, Bože, zase na toto místo. Zde přebýváš nejsvětější svátosti oltářní a my se shromažďujeme kolem tebe a kolem slova, kterým k nám mluvíš. Vědomi si své ubohosti a lidské slabosti, s vroucím srdcem voláme: Pane, sešli svého ducha. Pane, sešli svého ducha, ať jsme tu dnes všichni v jednotě Božího jména, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Vítám vás, moji drazí, na začátku naší cesty. Je to čtvrtý rok našich biblických setkání a zde u svatostánku už sedmý rok, který se společně zde setkáváme. Pán Bůh nám dává tuto dobu a je to doba čas milosti. Doposud vy už, kteří tak nějak pravidelně se s námi setkáváte, říkáte úplně všechno stejné. Anděl Páně stejné, sedíme na stejných místech, farář stejný, svatostánek stejný, píseň stejná, přijď o Duchu přesvatý, tak bychom řekli stereotyp. Moji drazí, nebude stereotyp. Biblická hodina bude přece jenom jiná. Třeste se bázní a třesením, v čem bude biblická hodina změněna. Ale v pátečním setkání jsme odhlasovali, že je to dobře. Samozřejmě čtvrteční setkání může mít jiný názor. Uvidíme. Tedy v čem nebo jakým způsobem budeme pracovat jinak, nebo v čem bude naše společenství zde při biblických hodinách jiné, dálí Pán. Tak ty vnější věci, písně, a jestli se nám podaří nacvičit ještě nějaký další kánon, což by neměl být problém, možná, že by někdo z vás tady z mladých přespolních nám pomohl, abychom nespívali stále stejné. Ale to jsou věci takzvané akcidentální, nepodstatné. Podstatná změna bude v tom, že na začátku, v tomto místě, dnes to samozřejmě být nemůže, protože teprve začínáme, bude opakování otázek z minula. Bude zkoušení. Moji drazí, to doposud nebylo. To víte, že jsme doposud se k takovému činu neodhodlali. A chybělo to v biblických hodinách, protože když byste měli možnost setkání třeba jinde na biblických hodinách u odloučených bratří, kteří mají vynikající zkušenosti s biblickými hodinami, tak byste poznali, že právě toto je jeden z takových fundamentů biblické hodiny. V čem bude spočívat zkoušení? bude spočívat v tom, že vždycky na konci biblické hodiny řeknu tak 2, 3, maximálně 4 otázky, které pokud máte poznámky, si je poznamenáte, je dobré tedy nosit poznámky, zároveň nosit Bible, jež věřím, že ještě zůstali tam v žebračce Bible, jsem tam přidal, dostalo se tam více, takže kdo by si zapomněl nebo neměl, by si mohl vzít odtud. Ale důležité je tedy mít ty poznámky, kdo by zase neměl, zapomněl, tak na nástěnce visí ty otázky, tak si ty otázky prostě zapíše. Já je stručně zodpovím, aby to bylo, abyste věděli, že bude to vycházet z toho textu, a vy si je doma ty otázky promyslíte a pak bude následovat to zkoušení. Ano? To znamená, normálně se budu ptát a vy budete na tyto otázky, které vám budu klást, budete odpovídat. Tak jak to asi za 14 dní bude vypadat? Tak první řada bude za tím obětním stolem, ano, a druhá řada bude na kůru. Ano, zbytek bude na kolotočí, pokud tam ještě bude před kostelem. Tak by to asi dopadlo. Víte, jedno bych chtěl, abychom pochopili, že to není nějaký teror, nebo nějaká drezura, nebo nějaké školní bláznění, že to je prostě potřeba. My se totiž musíme naučit mluvit. My se musíme naučit vystupovat, vydávat svědectví, odpovídat na ty otázky, protože co se běžně stane? Když se setkáte s odloučeným bratrem, tak co evangelík, to kazatel, že hned vás přesvědčuje, vysvětluje, argumentuje všechno. Když se setkáme často s křesťanem, neříkám s každým římskokatolíkem, tak ten mlčí. Ten hledí, kde by se schoval, jak by svou víru zapřel, a když něco, tak maximálně řekne, že je to tak pravé, že tak v tom byl vychován. Ano. Jediná argumentace, kterou umí říct, jinak se neumí vyjádřit, neumí se vymáčknout. To bude první věc, ke které to bude velice sloužit, a potom také k hledání odpovědi na otázek. Protože je potřeba, abychom se opravdu naučili všichni zpracovávat to slovo, které slyšíme, a tím se nám to bude mnoho dařit. Rozhodl jsem se ještě pro jednu věc. Už si řeknete, no hrůza, co ještě nového chce vymyslet. To druhé bude lehčí. To bude spočívat v tom, že z bolestí v srdci vám dám slib, že prozatím nebudu volat nikoho, kdo se nepřihlásí. Ano. Ale opravdu říkám z bolesti v srdci. A teďka zvláště vybízím všechny spřízněné duše. Ano. A všichni, kteří opravdu mají zájem na to, aby biblické hodiny byly opravdu biblickými hodinami ze vším všudy, aby se připravili, aspoň trochu, aby se nebáli se přihlásit. Protože budu teda svázaný tím slibem, a jestliže za 14 dní přijdu a nikdo se nebude hlásit, ne? A budou všichni mlčet a každý se bude bát a stydět, ano, tak bychom to mohli aspoň tento tolik potřebný plný model zabalit. Tak přízněné duše prosím, aby se nebáli, mohou si takovou krátkou odpověď poznamenat, nic nemůže nikdo splíst. My se strašně stydíme před sebou, my se ostýcháme, dokonce v rodinách se stydí třeba otec pomodlit s dětmi, vlastními slovy. Proto se pořád modlí dokola ty naučené modlitby, které začínají křížem a křížem končí. Ne zase u všech, ale většinou se stydí. Muž se stydí před ženou, žena se stydí před dětmi a děti se stydí přede všemi. Všichni se stydí mluvit o božích věcech. Takže aby naše biblické hodiny byly opravdu pokrokem a vedly nás k tomu potom tento jednoduchý způsob. Vždycky budeme mít jenom ty otázky z té poslední hodiny. Nic těžkého, budou na nástěnce napsány. V té hodině budou zodpovězeny. Na konci budou ještě řečeny, kdo si může udělat poznámky. Dokonce, kdo by si nebyl jistý, může odpovídat i z poznámek. Takže už větší ulehčení moji drazí, nemůže být. Věřte tomu, že je to potřebné a nelamme rukama nad tím, že by to nepřineslo užitek nebo že by to bylo něčím stíženým. Tak to je potom k biblické hodině. Pak bude zase modlitba, ten výklad Božího slova, jak jsme vždycky mívali, a ty nové otázky na závěr a svědectví. A svědectví nebudeme ovšem, že konat namátkově, ale ten, kdo z vás by chtěl svědčit, tak by mě to řekl a vždycky bychom měli jedno, dvě svědectví na každý ten čtvrtek. Tak kdo by z vás měl zkušenost, zážitek s Bohem, přijďte, aby už za 14 dní jste mohli tady vydat svědectví a také tím obohatit ostatní. Tak, moji milí, co pak se nám tam děje?
Co pak se tam děje v
zákristí? Na chudý lid musí být přísnost. Tak. Začneme dnes tedy naši společnou cestu. Jistě jste zvědaví, jakým způsobem půjdeme a co vlastně budeme probírat. Zvláště vy, kteří máte zkušenosti ze všech těch tří předcházejících cyklů. Poznání Božího slova, potom těch základních prostředků, jakým Boží slovo přijímat, pak Efezanům 1, 3 a 14, to byl druhý cyklus poznávání té velikosti Boží lásky k nám a cyklus poslední, minulý školní rok, jsme vycházeli z 1. Jana 4, 16 a my jsme poznali Boží lásku a uvěřili jsme v ní. Jakou cestou se vydáme? Dovolte mi, moji milí, takový trošku neobvyklý úvod ke všem těm biblickým hodinám, ke kterým se dnes setkáváme a které jsou před námi. Ten příběh je z života rabího Neftalího. V městě, kde rabí Neftalí žil, obyvatelé toho města, kteří měli své domy a pozemky na okraji obce u lesa, tak si ti bohatí sedláci najímali lidi, aby večer a hlavně v noci jejich pozemky hlídali. Aby prostě procházeli kolem těch jejich pozemsků a hlídali úrodu před zloději a před nepřítelem. Pozdě večer se jednoho dne vracel rabí Neftalí kolem lesíka z procházky a potkává jednoho z těchto lidí. Rabí se ptal, pro koho tady chodíš? Muž bez váhání odpověděl jméno sedláka, který si ho najal k této službě. Ale najednou mu otázku vrací, což bylo nečekané. Rabí, a pro koho tady chodíte vy? Tato otázka se rabího dotkla jako meč. Vykoktal ze sebe, ještě pro nikoho. Už chtěl jít dál, ale najednou se rabí otočil a zavolal na toho člověka. Chtěl bys ke mně do služby? On se nechápavě na něj dívá a říká, co by bylo mojí povinností, rabí. Rabí odpovídá s pokorným srdcem. Tvojí povinností by bylo připomínat mi. Tak zněla rabího odpověď. Rabí si v té chvíli totiž uvědomil, kolik toho už za svůj život nachodil a pro koho. Moji drazí, jsme si to schopni uvědomit také my? Pro koho já chodím? Je to někdo s velkým N? Nepotřebuji také já někoho, aby mi to připomínal, pro koho chodím tímto světem? Jsem skutečně ve službě jednoho pána, anebo jsem duchovní schizofrenik? Dvěma pánům se sloužit nedá. A tím druhým nemusí být vždycky někdo jiný, ale třeba já sám. Moji drazí, pro koho tady na zemi chodím? Tato otázka zaznívá na začátek naší biblické hodiny. A ptám se vás, moji drazí, nepotřebujete také vy někoho, aby vám to připomínal, pro koho tady na zemi chodíte? Jestliže ano, tak se můžeme domluvit. Můžeme uzavřít společenství služby. Kdo z vás bude potřebovat tuto službu, jsem ochoten ji přijmout. Jsem ochoten, moji drazí, vstoupit k vám do služby a vzít na sebe tento úkol, připomínat vám. Připomínat vám i sobě, pro koho tady chodím. To je naše biblická hodina. To je celý ten cyklus, který je před námi. To je můj úkol, připomínat vám. A moji drazí, jestliže budete mít tak zasažené a pokorné srdce jako rabí Neftalí, tak potom tuto službu přijmete. Přijmete službu, kterou vám mohu dát. Kterou vám mohu dát od pána a kterou vám chci dát rád. Připomínat vám každý tento biblický večer, pro koho tady na této zemi chodíš. Pokloníme se nyní svému Bohu a ať je to On, pro kterého chodíme tímto životem na této zemi. Adoramus te Domine, klaníme se ti, Pane. Klaníme se ti, Pane. Už tolik jsem toho za svého života nachodil. A bylo to všechno pro tebe, Bože. Vatikané. Děkuji ti, Bože, že jsi z mě najal. A že jsi mi dal svého ducha, aby mi to stále připomínal. Že pro tebe chodím a chodit mám. Odpust, že jsem na to zapomínal. Ještě pro nikoho? Ach, odpust, Ježíši. Chválíme tě, velebíme tě, klaníme se ti, oslavujeme tě, vzdáváme ti díky. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Víte, moji drazí, je to úplně taková jednoduchoučká, primitivní otázka, pro koho tady chodíš. Když tomu je milost Boží a otevřené lidské srdce, tak je to zásah, který může člověka přivést k slzám lítosti. A víme, že z lítosti je otevřená cesta k znovuzrození. A tak se vydáváme teď na tu společnou cestu našich biblických hodin. Budeme se snažit uvědomovat, pro koho tady chodíme, uvědomovat si dar velikosti víry a projdeme vlastně celou takovou cestou toho duchovního vedení, duchovního života, kdy se upevníme v tom všem, co jsme poznali, dá-li Bůh, a upevníme se na té cestě chodit pro Ježíše. Možná, že je tady někdo z vás, kdo by řekl, ještě pro nikoho. Jistě tuší, o jaký zápas se v jeho srdci jedná. Židům 11.1 si najděte. Židům 11.1. Se pustíme zase z hledání do Božího slova. Kdyby někdo z vás měl dojem, že třeba to hledání zdržuje, tak si představte, že byste hodinu a půl poslouchali nepřetržitý výklad. Nemáte na to. Ano. Možná ani já bych na to neměl. Tedy ty chvíle hledání nás uvolní. Ano, že si můžeme také oddechnout. Pana dispečera poprosím, aby snížil rozhlas. Tedy Židům 11.1. Přečtu nejprve Petru překlad. Když věříme, máme už v podstatě to, v co doufáme. Víra nám dává pevné přesvědčení o věcech, které nevidíme. Když věříme, máme už v podstatě to, v co doufáme. Víra nám dává pevné přesvědčení o věcech, které nevidíme. A překlad ekumenický je dobré toto srovnání a spojení. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a pevně počítat s tím, co nevidíme. Tedy v ekumenickém překladu věřit Bohu znamená spolehnout na to, v co doufáme, a pevně počítat s tím, co nevidíme. A u Petrů, když věříme, máme už v podstatě to, v co doufáme, víra nám dává pevné přesvědčení o věcech, které nevidíme. Když spojíme tyto dva překlady v jedno, dostaneme vlastně úplně jasné polopatické vysvětlení. Spolehnout se na to, v co doufáme, rovná se mít v podstatě to, v co doufáme. To je, moji drazí, úžasný zisk víry. Je-li člověk věřící, může se na ten předmět své naděje, to, co doufám, ano, to je předmět naděje, to je předmět víry. Může se na to spolehnout a jestliže se na to spolehne, jestliže věří, tak už to v podstatě má. To je nádherné, třeba jak víme ta biblická místa z Písma svatého, když se Kristus Pán zeptal, věříš tomu, že to mohu učinit? A tím, že ten člověk věřil, už to měl, už to vlastnil, když se spolehl na Kristovo slovo. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, má život věčný a já ho vzkřísím v den poslední. Když tuto víru máte, tak už máte zároveň věčný život. Ano, to je spolehnutí vlastní, mít v podstatě to, v co doufáme. A dále pevně počítat s tím, co nevidíme, to je to samé v tom překladu, mít pevné přesvědčení o věcech, které nevidíme. To je víra. Mít pevné přesvědčení o věcech, které nevidíme. Že skutečně jsou. Ano, pevně počítat s tím, co nevidíme. Toto je, moji drazí, ten verš, kterým vlastně uvádíme biblické hodiny. Židům 11.1. Tímto způsobem se my budeme společně vydávat v té cestě duchovního života. Podívejte, že ten svět kolem nás je skutečný, je nám samozřejmé. Ano, toto, že tady je, že oltář, ambonka, to všecko tady je samozřejmě. Ten svět skutečný, přirozený. Ale nadpřirozené skutečnosti, nadpřirozené, ano, nad tímto přirozené nebo mimo přirozené, se však vymýkají našim smyslům. Bůh nám je ve své převeliké lásce skrze Ježíše Krista zjevil. Odkryl nám to, co nám zůstalo skryté a co by bez jeho zjevení nám zůstalo skryté stále, což bychom prostě nikdy nemohli vědět. A co je tedy předmětem toho božího zjevení a předmětem také naší víry? Jsou to v prvé řadě věci neviditelné. Máme odpuštění hříchů, těla vzkříšení. To jsou ty věci, přítomnost boží zde mezi námi, boží láska, boží milost. To jsou, moji drazí, všechno hodnoty, které jsou neviditelné, které nemůžeme vidět a o kterých víme jenom na základě božího zjevení, že jsou. A dále se jedná v tom božím zjevení o příslibu do budoucnosti, do budoucího času. V božím zjevení se vlastně dozvídáme o tom, že je věčný život, že je boží království. Dozvídáme se, že naše těla budou vzkříšena, že bude vzkříšení mrtvých, že ten život bude trvat věčně. To je to přislíbení budoucnosti. Tedy to boží zjevení se týká neviditelných věcí, které jsou, které existují, a věcí budoucích v tom nadpřirozeném řádu, o kterých vůbec nemůžeme vědět. A teďka si představme, když nemáme víru, a naopak, když víru máme. Pevně počítáme s tím, co nevidíme, to znamená mít pevné přesvědčení o věcech, které nevidíme. Prostě víme, že zde jsou, to víme vírou, tím úžasným darem. K tomu nemůžeme člověka přinutit. My člověka bez víry nepřesvědčíme, že se tady setkáváme s Bohem. A že zde je přítomen Kristus Pán v nejsvětější svátosti oltářní. Bez víry ten člověk to není schopen přijmout. A co se týče těch budoucích věcí, tak víra nám dává schopnost spolehnout se na to, v co doufáme, to znamená už to mít, už to vlastní. Když vezmeme materialistu, nebo řekněme takhle, materialistovi technicky a ekonomicky smýšlejícímu, se neviditelné věci a nejistá budoucnost dají velmi pochybné. To vám také materialista často tak odpoví. Neviditelné věci nejsou, nevidím. Nejistá budoucnost, nebe, Boží království, věčný život. Velmi pochybné. Jsou to pro něho bledé, neskutečné ideje, představí něčeho vymyšleného a nereálného. Tak se na to dívá materialista. On to bez víry v žádném případě prostě není schopen pochopit. Moji drazí, velikost víry je úžasnou silou a milostí, kterou nám Bůh dává, kterém dospíváme poznání. Poznání, které je darem pro hledající a prosící, je světlem člověku stávající se křesťanem. Víte, člověk, který se stává křesťanem, si začíná ty věci uvědomovat, začíná je vidět. To je to, co jsem vám říkal, to přirovnání, když tady úplně všechno zhasneme. Ano, úplně všechno, aj ty svíčky, všechno. Tak nebudeme vidět nic. V takové pozici se nachází nevěřící materialista ve vztahu k těm hodnotám nadpřirozeným. K těm neviditelným věcem a těm budoucím hodnotám. Nevidí nic. My budeme říkat, podívej se, tady jsou obrazy křížové cesty, zde je svatostánek, tam je oltář. Nic nevidím, řekne. Je tam nic není. Já tam nic nevidím. Říká, ano, je to tam, opravdu to tam je. Řekne, no tak to víš ty, ale to nevím já. Toto je ten vnitřní rozpor. My to nedovedeme pochopit, když jsme si to ohmatali. Ano, my to víme, ale on to neví. Teďka si představte, pro něho se zapálí tato jedna svíčka. Dovedeme si představit také to pološero, které v kostele máme. Teďka začíná něco vnímat. Aha, tam by to mohlo být. Tam by mohl být ten oltář. Tam budou asi ty obrazy. A teďka to světlo víry, moji drazí, to je ta milost, že my to vidíme s naprostou jistotou. To znamená, v podstatě už máme to, v co doufáme. Ano, co je předmětem našeho neděje, už to v podstatě my máme a pevně počítáme s tím, co nevidíme. Takhle to vidíme, všecko. Svou vírou. My víme, že nám Kristus odpouští hříchy. My víme, že se zde setkáváme s Kristem Pánem. My máme jistotu, že ve smrti jdeme do Božího království. Že tam se setkáme s Boží láskou. Dovedeme si představit, moji milí, jak tyto hodnoty úplně proměňují lidský život. A jak činí z lidského života úplně jinou rovinu, úplně něco jiného. A jak my si tyto hodnoty víry, které dostáváme od Boha, jak si je málo uvědomujeme. Víte, křesťan pak prakticky věří tak, jak čteme u svatého Matouša, to si nehledejte, to místo známe, 13:44, jako ten poklad ukrytý v poli, nebo ta drahocenná perla. Ten skrytý poklad, ta drahocenná perla, to jsou ty neviditelné skutečnosti, o kterých jsme vírou tolik přesvědčení, že za ně radostně dáváme viditelné pozemské hodnoty. Matouš 13, 44. No, to je pro nás tím pokladem, to je tou perlou, to je pro křesťana. A teďka zase pohled toho nevěřícího. Ten nevěřící je svým způsobem fascinován naším přístupem a svým způsobem nás má za nenormálního, za vyšinutého člověka. Ale v každém případě je to svědectví. I pro něj, i pro ten svět, v kterém žijeme, když opravdu věříme. Najdeme si teďka místo konec skutků apoštolských, ano, 28, 16 až 31. Skutky 28, 16 až 31. Konec skutků apoštolských. 28, 16 až 31. Budu citovat ekumenický překlad. Ten začátek není až tak podstatný, ale přečteme si celý tento odstavec, celý závěr skutku od verše 16. Když jsme přišli do Říma, dostal Pavel dovolení, že může bydlet v soukromém bytě s vojákem, který ho bude hlídat. Po třech dnech pozval k sobě významné Židy a když se shromáždili, řekl jim, bratři, já jsem už v Jeruzalémě byl vydán jako vězeň do moci Římanů. Ačkoliv jsem neudělal nic proti židovskému národu ani proti obyčejům našich předků. Římané mě vyslýchali a chtěli mě osvobodit, protože nejsem vinen ničím, zač bych zasluhoval smrt. Avšak Židé se proti tomu postavili a tak mi nezbylo, než odvolat se k císaři. Ale ne proto, že bych chtěl žalovat na svůj národ. Z toho důvodu jsem vás pozval, abych vás mohl spatřit a mluvit s vámi. Vždyť jsem v těchto okovech proto, v co Izrael doufá. Oni mu odpověděli, my jsme nedostali z Judska žádný dopis, ani nikdo z bratří nepřinesl o tobě žádnou zprávu, ani o tobě nikdo nemluvil nic špatného, ale rádi bychom slyšeli, jaké je tvé smýšlení, neboť je nám známo, že všude jsou proti této sektě. A teďka verš 23. To je vlastně takové to podstatné setkání pro to naše místo rozjímání. Určili mu den a přišli k němu ve velkém počtu. Od rána do večera k ním hovořil a vydával svědectví o Božím království. Od rána do večera. Přesvědčoval je o Ježíšovi důkazy z Mojžíšova zákona i z proroků. Jedni se jimi dali přesvědčit, druzí nechtěli uvěřit. Když odcházeli rozděleni mezi sebou, řekl jim Pavel jen toto. Duch svatý dobře pověděl vašim předkům ústy proroka Izajáše. Jdi k tomuto lidu a řekni mu, budete stále poslouchat a nepochopíte. Ustavičně budete hledět a neuvidíte, neboť srdce tohoto lidu otupělo, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže očima neuvidí, a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se a já je neuzdravím. Vězte, dodal Pavel, že tato boží spása byla poslána pohanům a oni ji přijmou. Pavel zůstal celé dva roky v najatém bytě a přijímal všechny, kdo za ním přišli. Zvěstoval boží království a učil všemu o pánu Ježíši Kristu bez bázně a bez překážek. Tak, moji milí, zase apoštol Pavel, ta jeho osobní zkušenost s Bohem, s Ježíšem. Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ? Kdo to jsi? Já jsem ten, kterého pronásleduješ, Ježíš Kristus. To všechno zakouší. Dalo by se říct, apoštol si to přímo může ohmatat, přímo svoji zkušenost. A teď v písně svatém jsme slyšeli ve verši 24. Jedni se jimi dali přesvědčit, druzí nechtěli uvěřit. A o nich říká apoštol proroctví Izajášovo, neboť srdce tohoto lidu otupělo, ušima nedoslýchají a oči uzavřeli, takže očima nevidí, neuvidí a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se a já je neuzdravím. Víte, tak vžijeme se do postavení apoštola Pavla od rána do večera. Jakou úžasnou asi vervou, touhou jim vysvětloval, sděloval z osobních zkušeností. A nic. Vůbec nic. Nepřijali toto svědectví. A Izajáš právě říká proč. Protože měli uzavřené srdce. Tomu dojdeme dále touto cestou. Moji drazí, víra je úžasná milost, úžasný dar, který máme. Boží zjevení v Kristu nám dává poznat nadpřirozené skutečnosti, ano, nadpřirozené hodnoty. Nemusíte si hledat, jen sám vám přečtu místo u svatého Matouše 13.11. U svatého Matouše 13.11. Cituji. On jim odpověděl, protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. Vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. Víte, tady by moji drazí, to vypadalo asi tak, že by někdo měl a druhý neměl. Ano, že by Pán Bůh řekl, tak třeba odsuď sem ti dostanou poznání Božího království, těm to dáno je a odtud sem to dáno není. Tak ty věřit nebudou a nemohou. Tak bychom mohli toto místo Matouš 13.11 chápat. Tak to v žádném případě není. Známe Boha. Bůh je láska. Nemůžeme říct, že Bůh má lásku. Lásku můžeme mít my. My jsme, moji drazí, tvorové rozdělení. Ano? Jsme rozděleni v prvé řadě v čase. Včera, dnes a zítra. To je dělení v čase. A jsme rozděleni v prostoru. Tam, kde je ruka, nemůže být noha. Naše láska je také rozdělena, protože my jsme rozděleni. My můžeme někoho milovat víc a někoho milovat míň. Naše láska může krásným způsobem splanout a může taky uhasnout. Milující tvor, kterému slibujeme na začátku manželství, že ho budeme nosit na rukou, ho dostrkáme do rozvodové síně.